Děkuji za to, že jsi tady. Děkuji ti za dar tvého ducha. Děkuji ti za tvé svaté slovo, aby nám bylo světlem na cestu. Amen. Když lidé řeknou, proč vůbec věřit Boha, tak musíme říct, že v té otázce je skryta určitá pochybnost. Boha není třeba, ale může být míněna i velmi vážně, upřímně a vyjadřovat hledání, úsilí dobrat se pravdy, vyřešit správně svůj život. Vy jste asi, nevím, kdo z vás poslouchal ráno kázání o 9 hodin? Ne, od 8 nebo od kolika? O 9, viď? O 9, ano. Jsme jeli autem, tak jsme si to pustili, tak jak to děláváme, a tam bylo krásné svědectví na začátku. Ten si říkal, škoda, že to nemůžu natočit. Můžu to možná dohledat někde. Velice pěkné svědectví člověka, který také hledal. A hledal jaksi urputně. A v té vytrvalosti je veliká věc, protože Pán Ježíš řekl, že ten, kdo bude prosit, nalezne, kdo bude hledat, tak najde, a kdo bude tlouci, tak mu bude otevřeno. I to je obrovské zaslíbení. A my z těch božích zaslíbení vírou se držíme těch božích zaslíbení. A když Pán Ježíš řekl, že znova přijde, tak my se držíme těch zaslíbení. Oni nás, tím, že jim dáme důvěru, víru, tak nás drží. A když Pán Ježíš řekl, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku, kdo jsem já, abych řekl, Pane Ježíši, ty zrovna se mnou nejsi, jo? Já nevím, no. Jsi nebo nejsi. Nebo... A tak ano, může to také vypadat, že je to opravdové hledání. A my nemáme být soudci lidských pochybností, ale a jsme povinni se vší pravdivostí na takové otázky odpovídat. A já jsem rád, že chodím do toho vězení už těch 25 let. Vám řeknu, to jsou rozhovory. 2 hodiny mám tu skupinu. Vždycky je krátká. My prostě to nestíháme. Oni mají tolik otázek a takových vážných otázek, tolik všelijakých zkušeností. Někdy já něco povím a další to řekl. Ano, to já jsem prožil, to já znám. A lidi mají plno všelijakých otázek. A my máme odpovídat. Především osobním svědectvím o tom, co jsme sami poznali, prožili a co pro nás znamená, že jsme dali Bohu důvěru. Slyšel jsem jednoho bratra, který říkal, já žiju tak, že to nepotřebuju k tomu nic komentovat. Myslíte, že to funguje? To nefunguje, přátelé. My musíme říct, proč jsme měli sílu odpustit. My jsme povinni říct, že jednáme takhle právě proto, že patříme Bohu. A když jsme jednali o tom, jestli vězeň má lhát, když už jde o to, jestli dostane 10 nebo 15 let, podle toho, co se mu podaří zapřít, anebo k čemu se přiznat, tak nad tím vážně uvažuje. Mám mluvit pravdu nebo nemám? A zkušenosti i těch vězňů jsou velice zajímavé. Tak jsem se ke všemu přiznal a měl jsem toho hodně. Odešel s podmínkou. Jsem říkal, no, to je co říct, že odešel s podmínkou jenom. Ale jsou situace nejrůznější. A já sleduji ty vězně i jejich soudy, někdy jsem na těch soudech, a potom, jak si venku počínají. A když jsme v té naší kapli vězeňské, tak oni zpívají rádi a my tam máme jakou hymnu, nevím, je i v našem kancionálu, a už vy kancionál nepoužíváte. A tam je píseň Spoj nás v jedno, Pane, svou láskou. Je to jenom jedna sloka. Spoj nás v jedno, Pane. A oni ji taky zpívají. A já říkám, jestli nevěříte, nespívejte ji. protože byste mohli říct, farář nás učí být pokrytec. Farář nás učí. A tak to někdy je ve sboru, že lidé, kteří nevěří, zpívají, ty jsi můj pán a já chci být s tebou. A přitom nechtějí. Jsem si vážil mého otce, když on některé písně, některé sloky nespíval. Mně to bylo dlouho divný. Nedávám zpívat jednu sloku v písni Vezmi, pane, život můj. Znáte ji, tu píseň? Své její službě zasvěcuj. Tam je totiž asi čtvrtá nebo pátá sloka. Vezmi moje jmění a moje peníze. A já nechci, aby zpívali všichni tohle, když to nechtějí. Tak ji přeskakuju. My jinak nebudeme pravdiví vůči sobě. A my musíme být pravdiví. A tak se vrátím k té otázce, jestli je třeba věřit v Boha. A my máme odpověď. V přísloví čteme, člověk má radost, když může dát odpověď. A my, křesťané, jsme těmi, kteří tu odpověď máme dát. To není, že druhýho nutíme, že tomu musí uvěřit. Nemusí. Má svobodnou vůli. Může se rozhodnout, jak chce. Bůh nás stvořil se svobodnou vůlí. To je to největší, když můžeme Bohu říct ne, to největší, čeho jsme schopni. Říct si Bohu ne, svému stvořiteli. To je svobodná vůle. Ale co je na tom to nejzávažnější, milí přátelé? Že Bůh, když nám ji dal, tak ji také respektuje. A to je velmi vážný. Když já řeknu, a já se teď modlit nebudu, no tak se nebudeš, Bůh to bere. Ano. Se všemi důsledky ovšem, protože ztrácíš kontakt, který tě posiluje, který ti dává novou odvahu. A pak si řeknu, a já nebudu chodit do mládeže. Jsem teď minulý čtvrtek jsme ve vězení mluvili o tom, jak poznáme, že člověk duchovně jde dolů. Jak to poznáme? Někdo by řekl, to nemůžeš vědět. Že? No tak to správné ví jenom Bůh. Ale jak poznáme, že někdo marodí? Sáhneme mu na čelo a ten má 38, jako třeba Alžbětka. 38, 39. A víme, že je nemocen. A marně bude říkat, ne, mě nic není prostě. Jestli sledujeme, a my jako kazatelé, to je součást té naší práce s lidmi, že sledujeme, jak to je s nimi ve vztahu ke sboru. A když ten vězeň tady seděl vedle mě vlevo a říkal, já se vrátím a který sbor mi doporučí, jak jsem mu sehnal všechno a začal tam chodit a pak najednou jsem o něm přestal slyšet, přestal telefonovat. O některým jsem se dověděl, že už je zase v base. A jsem věděl, jo, když opouštíš společenství božího lidu, je to znamení, že to začíná jít z kopce. Nemusí to být ještě dole. Můžeme se vrátit a znova obnovit ten vztah. Ale je to určité znamení. A my jsme povinni o tom s lidmi hovořit. Proč je nezájem položit si takovou otázku, proč vůbec věřit v Boha a nezájem vyslechnout odpověď? Může to mít kořeny v té izolaci našeho života. V izolaci od pravé skutečnosti. Kdo si to vyjádřil obrazem z letecké dopravy? Určitě možná všichni jste už letěli někde. Když jdete do letadla a jste 10 000 metrů nahoře, venku je mráz, vevnitř je příjemně, všechno je v pořádku, tak jaké pak obavy? Není třeba, aby jsme se zabývali nějakou tragickou událostí. Letadla mají izolace, letadla mají klimatizace, letadla mají velké zásoby paliva, dobré motory. A to, jak je to za pláštěm letadla, už nás nemusí zajímat. A mnohé to taky nezajímá, jen se třeba dívají dolů, pokud něco uvidí. Jsme v tom letadle všeho drsného, ušetření. K čemu důvěra v Boha, když jsme všestranně zajištěni? Ale pak se najednou začne situace měnit. Najednou se zjistí, že kabináš úplně netěsní. Že motor vynechává, palivo dochází a letiště je daleko. Najednou se situace mění. A to může být, když vstoupí do našeho života nemoc, možná to může být rozpadající se manželství, podnikání zbankrotovalo, propuštěn ze zaměstnání, velká voda, oheň, vzali majetek, autonehoda. Náš kazatel měl před týdnem autonehodu, sjel do pole i s matkou svojí. Auto trošku na odpis. Tak ano, to najednou se situace změní. A co potom? Znát svoji závislost i pomíjitelnost, to je velká pomoc k tomu, abychom pochopili, jak velice potřebujeme živého Boha, jeho zásahy a milosrdenství. Ale nejde jenom o krizové situace, ale o základní podmínku plného a požehnaného života. A člověk má radost, když může dát odpověď. A já tu radost mám teď taky, když můžu hovořit o tom, proč věřit Boha. Vždyť je to tak důležitá záležitost. Vždyť nejde jenom o to, jak doběhneme ten život, ale co bude dál. A tak jsem chtěl říct pět důrazů, proč věřit v Boha. To první, protože v Bohu má náš život skutečně smysl. To druhé, všichni potřebujeme prožívat jistotu ochrany a zajištěnosti. To třetí, Bůh nás učí pravému vztahu k přírodě, lidem i věcem. To čtvrté, lze prožívat pokoj pramenící z odpuštění našich vin. A to páté, skutečnost věčného života je jen v Bohu. Tak to je těch, pokusím se to říct stručně, ale nerad bych to řekl tak stručně, že to bude jenom pár slov. Skutečný smysl života je skryt v Bohu a jeho vůli. Popírání Boha vede k přesvědčení, že jsme vlastně produktem náhody. A jestli jsme produktem náhody, tak celkem na ničem moc nezáleží. A není žádný smysl toho našeho života. A je to slabá náplast, když řekneme, smysl života je v rodině. A co, když tu rodinu nemá? A smysl života je uspět v zaměstnání a on zbankrotuje. A smysl života je dožít se dlouhého věku a ono zatím ta nemoc, kterou má, už mu říkají, máte na to rok. A konec. A tak jsme někdy přesvědčeni, že tyhle náplasti, že stačí, ale oni nestačí. Budu mít děti a já je mít nemůžu. A to je smysl života? Takže vlastně nemám smysl života. Je to skličující to domyslet. A tak se o tom příliš nepřemýšlí. Křesťan přijal existenci živého Boha, jeho dobré plány s našimi životy a chce mu být k dispozici. Se odpovídá na to, co je smyslem života. Mně se líbí tato definice, kterou jsem četl kdysi. Být Bohu k dispozici. Být mu k dispozici. Tak, jak on to potřebuje. A ještě jsem chtěl připomenout slovo z listu 1. Petrova 2.16. Ne, to není ono. 1. Petrova 1.18. Víte přece, čím bylo zaplaceno to, že nemusíte žít životem beze smyslu a cíle, jak jste jej přejali od svých předků. Nebylo to zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu, ale drahou krví Kristovou. Abyste žili beze smyslu a cíle, nemusíte. I když ty naši předkové, pokud nebyli věřící, tak ten cíl a smysl neměli. A my nemusíme. Protože bylo za nás zaplaceno ne zlatem a stříbrem, které ztrácejí svou hodnotu, ale drahou krví Kristovou. Mít smysl života a přesvědčovat se v průběhu toho života, že jsem správně zvolil, je veliká radost. To je veliká radost. A když někdo se ptá, proč věřím v Boha, tak je to jeden z důvodů. Ano, můj život má smysl. Ten druhý důvod, všichni potřebujeme prožívat jistotu ochrany a zajištěnosti. Připomněl bych slovo ze Žalmu 91., kde 91, 2, 4, tak tu čteme. Kdo v úkrytu nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu všemocného. Říkám o Hospodinu, mé útočiště má pevná tvrz, je můj Bůh, v nějž doufám. Přikryje tě peru těmi, pod jeho křídly máš útočiště, pavézou a krytem je ti jeho věrnost. Když dítě jde přes silnici, kde je nebezpečí aut, tak přirozeně se chytne toho svého taťky nebo mamky, nebo babičky nebo dědečka, protože potřebuje mít tu jistotu na nebezpečném místě. Je to něco, co my bytostně potřebujeme. Pán Ježíš řekl, zůstávejte ve mně a já ve vás, ať je tady to úzké spojení. A my potřebujeme prožívat tu jistotu ochrany a zajištěnosti. Zrovna my dospělí jako naše děti. 100% ji neukojí nikdo z lidí. Tu ukojí jen mocný Bůh. To neznamená, že nás minou třeba úrazy. To neznamená, ale jsme pořád v jeho ruce. Pořád víme, že on je s námi. A jak jsem už předtím řekl, když pán Ježíš zaslíbil, já jsem s vámi po všechny dny, kdo jsme my, abychom řekli, pane Ježíši, ty nemáš pravdu. Nebo my to nemusíme brát příliš vážně. Zůstaňte ve spojení se mnou. Já jsem s vámi po všechny dny. Neboj se, jen věř. Víte, že Tomáš Garrigue Masaryk měl na svém stole Bibli. Proč pak ji tam měl? Když je to tak stará kniha, kterou mnozí vyhazovali. Nejenom v době temna se třeba likvidovaly kralické Bible, ale i za Komančů se likvidovali a pomlouvali Bible. A co, prosím tě, do kostela chodí jenom starý lidé a malé děti. A když se ptám vězňů, kdo vás první přivedl do kostela, víte, kdo to byl? Babička, právě. Babička, výjimečně dědeček, výjimečně, babička. Babička byla ta první, která toho vnoučka přivedla do kostela. A on si to bude pamatovat celý život. Ano, to společenství s Bohem, to je obrovská pomoc pro nás. Ochrana před nejrůznějšími problémy. Ochrana před drogama. Ochrana před alkoholem. Posledních 14 dní, no a už dlouhou dobu, ale posledních 14 dní vyvrcholil alkohol do delíria a úplně už byl cítit acetonéma. A už prostě nakonec ho jako v Motole zachránili a teď je v Bohnicích. Ale víte, alkohol, to je otrokář. To je otrokář. To je děs a hrůza. Co on dokáže? A jak člověk je bezmocný? A my potřebujeme za tu ochranu, kterou nám dává náš Pán. On je ten, který je s námi a který nás taky povede. ta jistota, ano, nejsem na nic sám, on je stále se mnou. To třetí, co bych rád zdůraznil, je, že Bůh nás učí pravému vztahu k přírodě, lidem a věcem. Vy znáte to, čtenáři Bible, to místo, kde píše apoštol Pavel, všechno je mi dovoleno. Kdyby tam byla tečka, to bychom si pochvalovali. Všechno je mi dovoleno, ano. Jenomže ona tam tečka není. A to je dobře, že tam ta tečka není. Když se na to místo podíváme, 1. Korinským 10.23 nebo 6.12, tak tam zjišťujeme, že to má pokračování. Protože my potřebujeme vědět tu celou pravdu. Všecko je dovoleno, ano, ale, a to je spojka odporovací, ale ne všecko mi prospívá. Všecko je dovoleno, ano, ale ne všechno přispívá ke společnému růstu. A v 6. kapitole 12. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno, ano, ale ničím se nedám zotročit. Tam jsou tři věci, které je třeba vzít v úvahu. Ano, já můžu všechno možné. Nebudu říkat takové vulgární případy, které se vyskytují. Já všechno možné můžu, ale prospívá mi to? Zotročuje mě to nebo ne? Když jsem říkal těm našim chlapům, že jsem nikdy nebyl ožralý, abych les po zemi nebo říkal nějaké blbosti, tak mi nechtěli věřit. Ale ono to tak je, protože já jsem ve 13 letech uvěřil a ten můj život se začal měnit. Tak jsem měl jiné chyby, ale jejich problém třeba je ten alkohol. A tak ano, vím, že mi to neprospívá. A pak tam říká apoštol, že to neprospívá společnému růstu. A jakému společnému? Jakému společnému růstu? No, především v rodině, ale také v té rodině křesťanské, ve sboru. Myslíme si, že když jsme věřící, že všechno můžeme, no v žádném případě. V žádném případě. A představa, že já si budu žít, jak budu chtít, je strašně zavádějící. A tak nás náš pán učí pravému vztahu ke všemu, k přírodě. Víte, že máme tu organizaci, kterou vede bratr Světlík a Rocha. To je, ano, to je vztah k přírodě. Učíme se mít ten vztah k přírodě. Otázky ekologické, otázky manželství a rodiny mít pravý vztah, odpovědnost, vztah k penězům. Milí přátelé, vztah k penězům, to je strašně důležitý. A oni říkají, víte, to všechno končí u těch peněz. Jo? No, končí a nekončí. Záleží, jaký mám k ním vztah. Jsme tady mluvili o sbírce. Apoštol Pavel mluví o sbírce pro jeruzalemské, aby každý dal tolik, kolik si připravil, ne kolik musí, ale pro kolik se srdcem rozhod v té dané situaci. Ano, tak jde o peníze. Jde o to, abychom prožili to, že Bůh nám chce pomoci uvést svět do správných vztahů, abychom sobectvím neohrožovali sebe i druhé. My jinak budeme ohrožovat druhé, když nebudeme mít správné vztahy. Ty nejbližší a potom i třeba další okruh lidí. Křesťan vírou přijal a je za to vděčen, že živý Bůh jej miluje a stojí při něm svou láskou, pravdou i mocí. A teď si zaspívejme, než budeme mít ty zbývající dva body. Takže výsledkem je někdy sebevražda, možná ještě něco jiného. Protože
Svědomí je veliká součást našeho života. A mít pokoj ve svědomí, to je obrovský boží dar, ale je spojen s odpuštěním. Je spojen s odpuštěním. Chceme mít pokoj ve svém srdci, pokojné svědomí. Lidé neradi hovoří o téma o hříchu a vině. Lidé, že by šlo o druhé. Ale je to únik od odpovědnosti. Všechno naše selhání vůči Bohu především, ale i vůči člověku, který je naším bližním, je nám břemenem. A čím jsme starší, tím těžší. Někdo si myslí, tak ve stáří už toho máte těch let, tak už víte, jak máte co dělat, jak se postavit a...
Mám to opakovat? Tak možná si myslíte, že tak už je mu 77, tak už to má všechno vyřešený. Ale omyl, ano. Protože Satan ví, že už nemá moc času, tím víc útočí. Pokud někdo bude poctivý i ve stáří, tak vám to řekne. To není jako, že jsme to všechno vyřešili za těch 50-60 let, už víme, jak to všechno běží. To není. Ten duchovní zápas je veden pořád. Až do poslední chvíle. A čím jsme starší, tím ten zápas je ostřejší. A dějiny lidstva ukazují, jak veliká je touha po odpuštění a čistotě svědomí. Proč pak Němci to dotáhli tak dobře po druhé světové válce? Málo lidí si to uvědomuje, že Němci odprosili celý svět ústy svých představitelů. To neudělali třeba jiné státy. A Bůh jim požehnal. A my zíráme, jak se rychle zpamatovali. I dnes lidé trpí výčitkami, jejich psychika se povážlivě hroutí, psychologové a psychiatři mají stále více práce. Se staráme 17 let o jednoho schizofrenika. Tak vystřídal pár těch psychiatrů a teď je velmi spokojen s poslední psychiatričkou, je to členka našeho sboru docela. Takže mu ještě rozumí ve víře. Ale ono jich přibývá a víte, že se říká, že v Americe má každý svého psychologa nebo dokonce psychiatra. Ale Bůh není spokojen s našimi lidskými pokusy uklidnit svou duši. A ty pokusy jsou třeba v alkoholu, jsou v drogách, jsou ve všelijakých jiných věcech, ve sportu a cestování. Protože Bůh sám připravil dokonalý způsob řešení naší viny. Přináší ve svém synu Ježíši nejvyšší a dostačující oběť za naše hříchy, za naši vinu. A když mluvím s lidmi o hříchu a o vině, a tam cituji to slovo z 1. Janovi 1.9, jestliže vyznáváme své hříchy, tedy my uděláme něco důležitého, a to vyznání je upřímné, tak Bůh udělá něco důležitého a to nám odpustí. Jestli my uděláme A, Bůh udělá B. A pokud tomu nevěřím, tak musím přemýšlet nad svojí vírou. Ne nad tím, jak to Bůh udělal, on to udělal dobře. Ale musím přemýšlet nad svojí vírou. Je to dokonalý způsob řešení naší viny. A tak jsem teď ve čtvrtek také ve vězení dostal otázku a to už jako to Bůh, jak říkáte vy, hodí za svůj hřbet a už mi to nepřipomíná. A potopí do hlubokosti mořské a nahoře je cedulka lovení zakázáno. V manželství, jestli jeden pochybil a ten druhý mu odpustil, tak už o tom nemluví. A můžou běžet desetiletí a neřekne k tomu ani jedno slovíčko. Možná se to vybaví v mysli, to je možné, ale on ví, a ta druhá strana taky, bylo to vyrovnáno, je to odpuštěno, je to v pořádku. A máme ten klid, ten pokoj, který dává náš Pán, o kterém je řečeno, že je nad lidským rozumem, že je prostě vyšší, Filipenským 4. kapitola. Ten rozum prostě to nechápe, Ale on to tak je. Je to velmi radostná zpráva. Křesťan to vírou přijímá pro svoji situaci a jeho srdce prožívá radost odpuštění hříchů a hluboký pokoj. V heslech by bylo na jednu neděli. Buď je Bůh naší budoucností, nebo žádnou budoucnost nemáme. A tím přecházím k tomu poslednímu. A to je skutečnost věčného života je jen v Bohu. U Izajáše čteme 54.10. I kdyby ustoupily hory a zakolísaly pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí. Nám je darovaná ta touha po životě, po věčném životě. Těžko se ve stáří odchází, natož mládí. Ale v Ježíši Kristu máme zaslíben věčný život. Já jsem vzkříšení i život, kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. Jeden doktor se mě teď ptal minulý týden, a jak to bude hned po smrti? Jak to bude hned po smrti? Můžete mi říct pár vteřin po smrti, jak to bude? A já jsem mu říkal, to není vůbec důležité. Jak to bude hned po smrti? Důležité je, jestli patříte Bohu nebo ne. To je důležité. A jestli patříte Bohu, tak on řekl, já jsem s vámi pořád. A ten vztah s Bohem, on není Bohem mrtvých, ale živých, on prostě nepřerušuje ten vztah s námi. Jak to technicky, já jsem technik původem, jak to technicky bude, to my bychom rádi věděli, možná bychom se přidali k ním, ale to není důležité. A jak to bude v nebi? Já povím, ale pane doktore, důležité, jestli tam budete, to je důležité. A pak budete mít po starosti. A to se rozhoduje tady. Tady na této zemi. Bůh plní své sliby a křesťan mu důvěřuje. A tak ostatní poznámky vynechám. Pokusil jsem se stručně vyjádřit, proč křesťan věří v Boha. Je to málo, co jsem řekl, ale stačí to k tomu, aby se zeptali, abychom se my nebo někdo druhý zeptal na to, jak to je s tou vírou. Potřebují skutečně nebo ne? Nestačí mi jenom vědomosti, jenom něco si přečíst a něco nějak pochopit, že něco existuje. Ne, nestačí. A tak nedělejme se moudřejšími, než je Bůh. On je vrchol moudrosti a přijměme jeho moudrost. A já vám to ze srdce přeju a když se nás někdo zeptá, proč věřit v Boha, tak víme pět věcí, proč věřit v Boha. Určitě některá z nich k němu promluví hlouběji, některá možná méně, ale bude to příležitost, abychom s tím člověkem pohovořili. A nebojíme se jejich otázek. Vůbec se nebojíme. Pokud jsou poctivé, dejme poctivou odpověď a budeme mít radost. Amen.